Жұмға күні Қазанда матбуғатқа шекеяти ту жамағат коллегиясының көшме отырышы болды. Оның үшін әлгі коллегияның әғзалары Хабардарлық фонды жетекшісі Алексей Симонов, коллегия жетекшісі Юрий Казаков һәм журналистика тармағының башқа танылған білгішлері Қазанға келді. Коллегия әғзаларының бірлеші отырышта Skype ілімтәсі ярдәмінде Мәскеуден қатынашты. Сәуде Сәнәғәт Пулаты бинасында узған әлеге коллегия отырышында Қазан университеті оқытушысы Искендер Ясауиевнің эфир телевидениесіндегі перехват деген тапшыруына қарата берілген шикаяты қаралды. Ол әлеге тапшыруда өлімнәріні, кіші мәйітлерін көрсәтуге бәя беруіне сұраған еді. Татарстан журналистлар бірлігі рәйісі Рим Маратникова мұндай шаралар телевидениедегі хәліні тезгіне өзгерте алмаса да жауаптылықны арттыру жағынан пайдалы деп білдірді. Қазанда өткен шушы отырыш турында толырақ етіп Бике Темірова сөйлей.
Прессаға шикаят ету жамағат коллегиясының отырышы мәхкәмә рәвешендә оештырылган иде. Сәүдә сәнәгать пулаты бинасында үткән шарада залының бер ягында шикаят итүче университет укытучысы Искәндәр Ясавиев утырды. Аның каршында куелган өстәлдә җәмәгать коллегиясе әгъзалары, аның җитәкчесе Юрий Казаков, Хабардарлык фонды җитәкчесе Алексей Симонов, Русия Югары мәхкәмә каршындагы мәхкәмә департаментының мәгълүмат чаралары белән элемтә бүлеге башлыгы Вадим Зиядинов, Югары икътисад мәктәбе ЮНЕСКО-ның авторлық һәм башка хукуклар кафедрасы профессоры Виктор Манахов утырды. Skype программа ярдәмендә коллегиянең тагын 4 әгъзасы Мәскәүдән торып, әлеге утырышта катнашты. Аларның йөзләре веб-камера аша дивардагы экраннан күренде. Залда журналистика факультеты укытучылары һәм студентлары, төрле мәгълүмат чаралары хәбәрчеләре, гади кызыксынучылар җыелган иде. Казан федераль университеты укытучысы Искәндәр Ясавиевка дәгъваның асылын аңлатырга мөмкинлек бирделәр. Ул Казандагы коммерция нигезендә эшләүче эфир ширкәте каналында перехват дигән үтә дә популяр тапшыруда үлгән кешеләрнең йөзләрен зурайтып күрсәтү һөнәри һәм кешелеклелек нормаларына туры киләме, юкмы дигән мәсьәләдә җәмәгать коллегиясенең бәя бирүен сорады. Перехват тапшыруы Казанда булган юл казалары, янгын, шартлау, бәхетсез очраклар, исереклернең сугышулары төрле низакларны күрсәтә. Бу тапшыру инде 10 еллап бара. Һәм әлеге каналда һәм бөтен Казанда иң популяр тапшыруларның берсе булып санала. Аны телевидение хезмәткәрләре полиция белән бергәлектә әзерли, хәбәрчеләр тәртип саклаучыларның радио дулкынын тыңлый, алар белән бергә җинаят урыннарына чыгып йөгерә. Университет укытучысы Ясавиев тапшыруның үткән елда февраль һәм март айларында чыккан тапшыруларын карап анализ ясаган. Аларда аена уртача 26 тапкыр үлгән кешеләр күрсәтелде. Алай гына да түгел, бер тапшыру барышында 3 мәйет хакында видео язмалар эфирга чыкты, диде Ясавиев. Аерым алганда 2009 елның февраль-март тапшыруларында Шәрә Сукбайның мәйете, Осылны бүлгән бер кешенең гәүдәсе, янгында һәлак булган бер әбинең жасадында перехват тапшырулары тамашачылары күрә алды. Хәтта иң куркыныч, иң шаккатыргыч язмаларны тапшыруның интернет сәхифәсендә дә урнаштырдылар, диде шикаят итүче. Университетның социология тикшерүләре үзәге үткәргән сораштыруына караганда, Казандагы халыкның 30% алар белән дә нинди дә булса җинаят, берәр бәла каза булырга мөмкин дип куркып яши. 80% җавап бирүче җинаят кодексын тагы да кырыслату яклы. Криминал хәлләрне күрсәтүнең тәэсирен өйрәнүче галим Искәндәр Ясавиев үзенең сорауларын башта эфир телекомпаниясе җитәкчесенә җибәргән булган. Әлеге хатында ул мәйитләрне нинди максаттан чыгып күрсәтәсез һәм бу тапшыруның популярлыгын арттыру өчен эшләнми дигән сораулар биргән.
И вот, это эксплуатации тех смертей с целью повышения рейтинга программы.
Җавапта бу хәлләрне башка кешеләр белән дә андый куркыныч вакыйгалар булмасын өчен тормышның куркыныч яклары турында кисәтү өчен күрсәтәбез дип әйтелгән. Бу хаталышудан соң эфир каналы үлгән кешеләрнең йөзләрен шакмак белән каплап күрсәтә башлады һәм куркыныч видео язмаларны интернет сәхифәсеннән алды, ди Искәндәр Ясавиев. Бу адымнар белән ул канагать булмаган һәм журналистиканың һөнәри этика кодексларына, документларына туры килү-килмәвен ачыкларга сорап, шушы җәмәгать коллегиясенә язып җибәргән булган да инде. Әлеге профессионал төркемнең Казан һәм Мәскәүдәге вәкиле бер якны тыңлап чыккандан соң, икенче якка да сүз бирергә теләгән иде. Әмма эфир телеканалының бер рәсми вәкиле дә әлеге утырышка килмәгән иде. Бары тик бу ширкәттән бер төшерүче кеше генә түкми-чәчми генә утырышта әйтелгән бөтен сүзләрне язып алды. Соңыннан утырышта университетның журналистика факультеты укытучысы Светлана Шайхетдинова чыгыш ясады. Ул тапшыруның җәмгыятькә ясаган тәсире өчен хәбәрчеләр һәм телеканал гаепле түгел дип белдерде. Алар бары тик үзләренең эш вакыйгаларын башкара, диде Шайхетдинова. Полиция белән бергәлектә әзерләнә торган мондый тапшыруларны журнализм дип атау бик дөрес түгел. Бу җәмәгатьчелеккә тәртип саклаучыларның эчке информациясын тарату булып тора, дип саный Галима. Казан университетының журналистика бүлеге укытучысы Галима Фәннәр кандидаты Светлана Шайхетдинова һәм сөйләшүдә катнашкан башка белгечләр дә криминал хәлләрне күрсәтү 90-нчы елларда башланды. Моның аша игътибар җәлеп итү ысулын эфир каналы гына түгел, бөтен Русия телевидение каналлары да куллана дип билгеләп үтте. Коллегия карарын чыгарганда шикаять итүче Искәндәр Ясавиевны һәм бәйсез эксперт буларак чакырылган Галимә Светлана Шайхетдинованы залдан чыгып торырга сорады. Әлеге коллегия әгъзалары танылган журналистлар, ахыргы карарны кабул итмибез, әлеге фикер алышабыз гына дип кисәтсәләр дә, җәмәгать коллегиясе башлыгы Юрий Казаков бер мәсьәләдә безнең фикеребез уртак дип белдерде. Мәйтләрнең йөзләрен, гәүдәлешләрен зурайтып күрсәтү һөнәри этика нормаларына туры килми, көндәлек көч куллануны күрсәтү этика турындагы һөнәри документлар тыя. Шул исәптән Русиянекеләр дә.
Солидарно? Нет. Не соответствует, не обоснованно. И более того, демонстрация практически повседневного насилия не считается допустимым профессиональным этическим документом, в том числе и российским.
Диде оешманың җитәкчесе Юрий Казаков. Журналистлар берлеге рәисе һәм Дәүләт шурасы рәисе урынбасары Рим Ратникова мондый утырышлар белән хәлне үзгәртеп булмаса да, журналистларның җаваплылыгын арттыру турындагы сөйләшү җәмгыятькә барыбер файда китерә дип саный.
Карарлар мондый чаралар гына әлбәттә тамырдан үзгәртә алмый ситуацияны. Ләкин иң мөһиме менә бүгенге утырышның, минемчә, менә без ишетергә тиеш, мондый сөйләшүләр бар, бу тема бар җәмгыятьтә. Ул ишетергә тиеш һәм без аны ишетергә, өйрәнергә тиешбез.
Журналистлар берлеге Искәндәр Ясавиевның дәгъвалары белән килешәме? Ул хаклымы? Ничек?
Минемчә, ул хаклы, чынлап та, ул хаклы. Ләкин бер телекомпаниягә гына кайтарып калдырып булмый бу ситуацияны. Бу бик катлаулы ситуация. Бәлки, рейтингларда инде менә, иң төп мәсьәләмдә рейтингда менә. Бу турыда сөйләшү, бу теманы күтәреп чыгу, менә иң мөһиме шушы, үзе файдалы.
Җомга көнне Казанда үткән Русия матбуатка шикаять итү җәмәгать коллегиясенең күчмә утырышында хәбәрчебез Бикә Тимерова булды.